Гептілер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2019 жылың 21 марты хептенің пенсенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шүгінгі программамызда. Түркмен хакиметлері Новруз байрамчылығыны йоқары құрамашылық дәрежесінде кешірмәге таярлық көрерлер. Шу себептен мүңлер чады машықлары мезуыр қатнаштырылар. Сирияда хөкүмәте тәуин болған Ислам дәүләте топорының җиңүчеләренең арасында яңа да Түркменстандар бар. Киплешеңмәдән әсәсе бөлегенә башламадан ул тәдәлекләрдән лән уларның мәзмуны белән сезне мин Гөдел Худайберди дип таныш итәрмен. Қазақстанның өңкі президенті Нұрсултан Назарбаевың ұлығы еді Дариға Назарбаева парламентің Йоқор көйінің сенатың спикері бөзіпесіне сайланды. Мұның өңі терісінде 20 марты ерден Касым Жомарт Токаев Қазақстанның президентінің өзіпесіне еріне етірзі хөкмінді қатам етті. 65 yaşlı Tokayev Moskvada bilim alıp, ol Qazaqstanın premier-ministri və dışarı işlər ministri vəzifələrində işlədi. Qazaqstanı uzaq vaxtın davamında dolandıran Nursultan Nazarbayev özünün vəzifədən çəkilənliyini 19 martda qılan etdi. Şol bir vaxtda da 78 yaşlı Nazarbayevin yurtdakı təsirini saqlap qalacaqdı qaydılar. 20 martda Qazaqstanın parlamenti paytaxt Astana Nursultan adını daqmaq varadaqı kanuni makulladı. Parlamentin bilelikdəki maslahatında Қазақстанның пайтақтының адыны өткөтмөгі Мезлесің 103 ағзасы өсенатың 43 ағзасы қолдаптыр. Мезлесің башлығы Нурлан Нигматулин бұ қарары тарихы деп атландырды. Астана Назарбаевың адыны дәкмәк өе оңа пайтақты ядыярлік дікмәк теклі өлін 20 марты ердің президентлік қатамын еден Касым Жомарт Токаев чықыш етті. Түркменстанда аға жекмәк өнші Йоуыры өе Новруз байрамына таярлық көрлер. Түркмен хөкіметі бұ таярлықлары 19 марты кечірен маслихатын вәҗип мәсьәләләрен арасында сәретте. Рәсми мәгълүматлары күрә, президент Курбанколы Бердимухамедов 21 мартта кечирилҗәк йоворын йоқары дәрәҗәдә йерне ятырылмагыны тапшырыптыр. Түркменстанның хакимәтләре елда 3 миллион дөп нахал эккәнлеген әйдәрләр хакимәтләрен курамачылыгында кечирелгән бу чәрәләр дәүләт ишәрләре, оку җайларының окучылары Yıllar boyu köpçülükleyin çekiliyerler. 22 Mart'ta Türkmenistan'da Novruz bayramı hem belenir. Bayramçılık çarelerden adatça geçirilen yeri Akhal Velayet'in Akbogda etrafının Novruz yaylasında bir neçe unveri münglerce çareçinin katnaşmağında kuramaçılıklı maşıklar geçirilir. 1995 yılda 8000 musulman erken ve oğlanın kırgınçılığının pidalarının maşkalağı dağları Birleşen Milletler Kuramasının Suudunun Uruş Kriminali Radovan Karacic'in apeliyatçısı varadaki kararına karışarlar. Gaga'da sudyaların 20 Mart'ta çıkaracak kararının Birleşen Milletler Kuramasının halkara cinayetçilikler tribunalları önce mekanizmine esaslanılmağına karışılıyor. Karaca 2016 yılda özüne genocidde insaniyete karşı cinayetçiliklerde ve uruş cinayetçiliklerinde günah bildirilip çıkarılan karardan şikayet etti. Şeyledi Suud'un 2017 yılda işini tamamlan Önkü Yugoslavya Bönçü Halkara Tribunalı'nın çıkaran 40 yıl möhlötlü türme tutsakluğu varadaki kararını saklayıp saklamadılık meselesini hem seyredeceğine karışılıyor. Karacic 2016 yılda 40 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilipti. Şeyledi Önkü Şahir ve psikiyatri 73 yaşlı Karacic Srebrenica'da musulmanları kırgına vermekten daşarı Bosnya'nın payitahtı Sarayvo'nun 4 yıllık kabavda saklanmağına ve şonda 10 мың адамын өліміне себепкер болмақта айыпланыр. Бірлесен штаттарының геология барлықлары өнші құрамасы Түркияның күн орты күн батар бөлігінде 5.7 магнитудалы ер ұранмасының болынлығына хабар берді. Оның меркізі Аджипаям атлы ерде Деңізлі шәһәрінен 56 километр дашлықты болып тұр. Бұ шәһәрің хәкімі Хулуси Севкан ер тетіреме зерарлы 3 адамың яраланынлығыны ө бірнәчі бинаның юмырлынлығыны хабар берді. Бірлесен штатлар Техран бабытындағы санкцияларына қарамадан Ирағы Иранның электрик энергиясына сатын алмағы рұқсат берген еңіллігінің мөхлетіні ұзалтты. 2017 жылың декабр айында шығарылған бұл еңіллігінің мөхлеті 17 мартта болды. Дәулет департаменті 3 айлық мөхлетлі екінші еңіллігіні Ирағың дұрнықсызланмағының оңын алмақ мақсаты білен ерізді. Иранның газының ve электрик энергиясының сатын алмағына дегішілі бұ документтің Ирағың кәбір ерлерінде үкіметі қаршы протестлері себеп болан энергия етмесчілігі меселесіні чөзмәге ярдым бермегіне қарашылар. Вашингтонның малия ve харбы ярдымын алиян Ирак өзінің Бірлесен Штаттар ve Иран білен қатнашықларыны дең ағырымдаштырмағы сынан шар. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз күнің кәбір тәдіріктері білен таныш олдыңыз, біз кеплешігімізді давам еттіреріз.